I wouldn't mind no. I wouldn't mind no. I wouldn't mind no. How I do melanum. How? Or you know, melao. Open and check at your colidoma. I can jika miki with Gina the good dick sinner, which will give you my fukela coy chugal and you program quo boy malala whole life one. In Jamal, give me la coy, give you my fukela coy chung mop me papa ku John, John chapter 10, give me Jeff move verses 24. New verse 30. In Chioma, Nga Kelalu, Efuku, topic Nun Hoku, Oche do do na long mabu, Jesus Christ, Granny. Oche do do na long mabu, Jesus Christ, Granny. So, Anu Lu Jesus Dua, Anu Nkeje, move verse 24. Anu Lo Kahini, Anu Lua Kahini, Ekole Yala, Ochujua, Waku Iwa Tuba, Wawa Tu Jesus, Wake Do Kahini. Ekweala Wa Dalo, Oche La Wea, Ikawo wunyata dalope kaloji. Anu Jesus tuwa lo hikahini. Unle dae aake cheni. Ani klo lunke ya li piye kadun. Oke yo ye yu. Oke yu imageyi. Oke yu imageyi ku oche lunwe. Ama aache ni. Shigbu a wu. Ali yin di palakun ni. Ama a alakun ge poko kun. Nke juwa waki ge yechun. Nke geje luwa ilu oye yi piyo. Oche duke wa. Oche duke wa mu waglani. Oche duke wa mu waglani. O. Kuwa nuwa mabung glani. Adum lo juwa dudu gam. Anu fiu oche dudwa. Oche dudu ke wa nuwa mabung glani. Oche dudu ke wa nuwa mabung adam glani. Ami mela adum ke wu eye. Now, Elalu, U Jesus doubt you Jew, ya. Ode lo fum lo to fear, ode lo ge lo ya lo to kun waje. Lo eke yo lo eku unge hoka. O ye pure malowe cho je galo, ekalo che la kunu, ekalo potu kalo chola lo che kanu wu, o yi kowe chilo wecho te hoko wa yanyota. O le ke lunge hok nge hoka hini. Oche, ka oye yi pyo ma la lo le, li pu Jesus Christ, eku la lo mo, la lo myo, la lo potu ka lo cho, la lo che la kunu, unge ho ka ode la lo big lane, unge ho kode la lo big lane, ode lo weku, oche miyengwa ba lo glane, ama e ka lo mu, opako wecho la lo jioma, o wecho kahini, u Jesus Christ kahini, oche do duwa nua along ma bonu glane, ka alo wala kunwa owe cho lo ke fioche dudu anu pa lo tabo kunwa oke ka owe cho lo fode owe cho ke fioche dudu ote dudu ke wa nalo ma bu ad o nduglani odo lo hiaboni ode lo kaga lo weka oke ka hini anu wote lo geje galo lo yeye piwa oka no geje la lo yeye po anu ge kela galo alo ge poko kano anu jalo alo ke ge ye chano. Okay, ka all awo chelo wu ipala kunu alola lo wu ala kunu a o ka lo ge joko kano alokege ano ke jalo alo joko kano one ano jalo alo joko kano eyi ano jalo epa ano ke ge alokege ye chano eta odelu oka elalu Jesus is ka locally pu opaku John chapter 24 new verse 30 ba. Odu ake yala mi agwede o yala tuku nwaje e ti lu modi o ma o gboje fa ifrayi wuni ode ye anu lu mu e lo yo ma li popa ko wechua nke le lo yo ma ma o ya ko tuku nwaje o ya ku njeka o yeyi pure ma lo le li pu Jesus Christ ta oche do jong ma bun glani oche do do mi ma bun Jesus Christ glani. Oche do lo yaboku Jesus Christ. Oche do la bulu Jesus Christ. Bio. Oche do lu Jesus Christ. Jesus Christ. Lo owe chok. Owe chan da. Owe chan man chala. Owe chan da. Kupo lu Jesus Christ. Oche do lo yaboku Jesus Christ. Oche do lu nalong ma bonu glani. Ode la shiko je yabwa. So ama oche jiyo ma watu Jesus. Waka. Eke la ke wada lo oche la. Onye la weke. Eke la wa da lo jina weke alo dikman abo eko do do yela wa ke da lo ni e ka wo nya ta ya ka lo je uwa
uji osu leke duwaka nke le dae ake cheni iklonu nke ya le piye kada nke ya oke le mafu egalu wanga ole alolu alipeche kalo ne owe choje galo liklo kalo ya eno che dodo lowe choho oche dodo lowe choho kwa iklonu ano owe choge ye chocho mane owe choge ge yaku ofukunu ko le mafu li peche kochoma owe choge yako ofukunu yo mafu li peche kochoma. So, but aoche, she ba aoche, aoche ge doka, ode lo aoche doka cheni, wa ge ta fukunu ne. Ode lo ke yo aoche ujua yo. Wa watu Jesus Christ, ye doka hini, e ka wo ni ataya kaloje. O we kwa doka je kwa ye chono, wa just doka je so that wakla ge doko doha, wa ge kane. But alo ashe ko lele ani, alo la lo mi kloko wecho la lo mudi lo wecho ya ule la lo mudi lo wecho ya la lo moka oje de lo wecho ya li piye kunu ikloko wecho ni alo ashiko woche lo chela ko wecho alo ashiko wala lo poko ko wecho kalo alo ashiko ki yechu alo ashiko ki yechu Jesus Christ alo ashiko yecho alo ashiko poko kunu alo ashiko jo ula lo jalo Oli alo wa jega lo yoye, oli alo wa lo yeyi piolo e koche do duwa ni yungma abo alo glama. Ama e kaloju Jesus Christ ni, alo jo kokunu ni, alo ye cho ni. O yo, o we, o yagla, ka oche josi kwa lo yungma abo Jesus Christ. Age mo cho hilo waka, wo Jesus Christ bobo, wo gen yuka, wo gen yen, wo gen yen. But wa mu Jesus Christ tie wa ya to Jesus Christ geni chigbo che duwa lu ela o che tatulu wa o te duwa lo de lo weku ojojeni o sibu maybe o de duwa wa hoka Jesus Christ ge ya gawo Jesus Christ yo weni anulu wa keka awo ya Jesus Christ gemma but o che dodu lo ju Jesus Christ e kojoje lu Jesus Christ ke lo je o che dodu lo wu lo yi pu ala ku Jesus Christ lo ge poko kunu lo ke ge yecho ocho ma lo ye yi pio oche do odu ke wa no cho ma bonu glani sigbo la do we cho ka ada o ndu ada fi e joche o ndu ada lo ke fi e jaji lo ke fi e joche lo fi e jodia anu pa lo tabokanu a oche do odu ke wa mi alo ma bo oche do ke wa na lo ma bo o ndu glani. So na kalo ko to kalo cha fa u de kalo lo tu chowe cho de kalo botu bio tu kalo waje de kalo je ka uya ula lo ya ula lo ye yo ma li powe chi o ma kalo je ko che do duwa na lo ma bonu glani o che duwa na lo ma bo cho glani o che duwa na lo ma bo cho glani a sigbu anu fiejo cho ke bi la lo okay la okay bia lo okay bialo so and the kalo pon kalo waje kalo je ko yeyi pio la lo le yoma alo oyeyi yoma la lo le alo le gbogbo ne oyeyi pio la lo le yoma alo le gbogbo ne o te du ke wa na lo ma bo o wo joglani nde la ndo yita lo nche ya ba o de kalo jimi po la ko we cho la lo je nche ya ba okay ge o la la lo ke ji yoma o je gbe talo labo o gbe talo labo kalo je la kunu mpo kalo je la kunu kalo je la kunu mo kalo je la kunu wonene kalo je la kunu to ehe o gbe talo labo kalo je la kunu to o gbe talo labo kalo je la kunu to kalo ke jo la la lo ge kalo ke je ko yeyi pio yo ma la lo le Jesus li po no fuku Jesus Christ o yeyi pio ma la lo le lo fuku Jesus Christ o te do du nye ma ba lo glani kalo ke je ko owechua babanu, owechua anda, ondu anda, anu palo tabuku Jesus Christ ya, oche do duke nalo, mabu Jesus Christ glani, awanya o, awanya goe la koetu, awanya la pe la koetu lunge ka yoma, unke gboko, ka elo yoma, oge mu, oge lu, e aje, elo yoma ge lu, e ga, li potu kalo, elo yoma ge legal poto kalo oke ge kalo la bonene hi ni poche kalo mofu Jesus Christ ngbokwa awanya amen.